Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elsendo de la Dio Vaticana en la Sancta Jaudo 2016, la 24 de marto. Papo Francisco malfermis ci posta tagmese la Pascan Tritagon, celebrante la meson de la Vespermangio de la Signoro, cun la 892 migrantoi gastatai de la Accepto Centro por Asilo Petantoi en urbeto Castelnuovo di Porto, apud Romo, uno e la pli gravai de Italio, mastrumata de du iaroi de la socia cooperativo Auxilium. Do prescau 1000 estas tiui migrantoi, plei parte el Africo cae islamanoi, sed ancau catolicoi, pentecostanoi, quelcai hinduistoi, sed hodiau per unica coro plena ie emozio, ili partoprenis en la visito de Papo Francisco. La migrantoi en la accepto centro estis representantoi de tiui milionoi da malriciuli, Ciuloi ciui ciutage comenzas sian personan voyagion della espero. Ancora u foie, cae pli dum la iaro della misericordo, la rigardo della papo adresigis alla pli malriciai, por revechi la conscienzo in de ciui el indifferentezzo, cae cun dividigi la respondezzon prisorgi tiuin ciui fugias el sia heimo serce de pli bona vivo por si cae por sia familio. Cimatene la papo estis celebrinta la Crisman meson en la Basilico de Sancta Petro, dum la celebro, chiama la pastroi de Diocezo Romo renovigis sia in promesoin, oni benis la oleoin de la malsanuloi, de la nov pastroi, cae de la sacramentoi. Ni petu al Dio la misericorda, helpi nin eliri el niai bariloi, el niai complicai teologioi, por al porti al ciui lian amon. Tiel parolis la papo dum la meso, accentante la renconton cae la pardonon, ciel privilegia in sectoroin, en ciui la Signoro el montras sian misericordia. Poste Francisco admonis contrau facila spiritualezzo cae virtuala mondumezzo, ciui malebligas al ni ausculti la vocion de Dio. Jesuo ne batalas por plifirmigi povon. Se li rompas bariloin cae endiscutigas certezoin, li tion faras por malfermi brecion alla rivero de misericordo. La misericordo de Dio ciam portas ion novan, gi ciam iras, cae sercias la manieron fari antauen passion por progressi en la tero de neniu, cie regnis indifferentezzo cae perforto. Ien la dinamico de misericordo, ciu ligas etan geston cun alia, cae sen offendi iun ein fragilezzon, gi plivastigias iom pli en la amo cae en la helpo. Francisco do curagigis ciuin peti alla Signoro helpinin rompi tiuin mallargiain schemoin, en ciuin ni multe foie en metas la superabundon de lia coro. Plie li instigas eliri el niai bariloi, char estas giuste de la coro de Dio la superabundo de misericordo. Estas Jesuo, finis la papo, ciu venas por elaceti nin, por elirigi nin, por transformi nin el malriciuloi cae blinduloi, el malliberuloi cae subprematoi, en servantoin de misericordo cae consolo. Post la Crisma meso aperis citiu twittera messaggio, smiritai per la oleo de gioio, por transdoni la gioion della Evangelio. La signifon de sia messaggio, dum la meso della Vespermangio della Signoro, ripetigis en alia twittera messaggio, Jesuo amis nin, Jesuo amas nin, sen limoi, ciam, gis la fino. Plia informo pri Papo Francisco, mi certigas mian pregion cae mian proximezzon alla cara belga loggiantaro, al ciui familianoi della victimoi cae al ciui vunditoi. Gi estas la messaggio per ciu la Papo accompanis filmon, publicitan hierau vespere, en lia conto Instagram Franciscus. En la filmo estas la bildoi della solenadoi en Bruxelles, solidarezza alla victimoi della terrorisma e atenzoi. Conto Franciscus c'è Instagram, inaugurita della papo la pasintana de Knauan de Marto, iam atingis prescau 2 milionoin da sequvantoi en la tuta mondo. kai nun aliai informoi, viroi kai virinoi de misericordo. Gi estas la slogano de la tago de pregiado kai fastado memore pri la martirai misistoi, solenata en la datreveno de la mortigo, la 24 de marto 1980, de Monsignoro Oscar Arnulfo Romero, chef episcopo de San Salvadoro. La penso iris hodiau alla lastai martiroi de la nunaiaro, la assunzionista pastro Vincent Macciozzi, murdita passinta di mance in Congo, cai la quar monachinoi de Patrino Teresa, massacritai en Iemeno, cun aliai dec du personoi, la quaran de marto, ene de sia monachineio en Adeno, cie iliai jihadai murdistoi, forcaptis tom us unalil, salesana, hinda pastro. Buenos Aires, la 24 de marto de antau quardec iaroi ocasis en Argentino, la armea puccio quiu malelectis la democratie electitan registaron de Isabel Martínez de Perón. La plurai iuntoi quiui regis gis 1983 antauen portis politicon cefe maculitan de gravegai malrespectoi de la homai raitoi cae crimoi contra la homaro. 30.000 estis la murditai personoi definitai en la etoso de secrete desaparecidos, tio estas malaperintoi. Fifamai estis la flugoi de la morto, miloi da politicai oppositiuloi au taxatai tiai estis jetitai maren vivantai usante armeain aviadiloin. Gi estis evento quiu neniam plu devos ripetigi, cae quiun oni ne devas forgesi, scribis la Argentina Episcopara Conferenzo en messaggio disvastigita ocase della datreveno. Memorindas che giuste hierau la directoro della Vaticana Gazetara Salono, pastro Federico Lombardi, sciigis che l'auvolo de Papo Francisco, la catalogado della materialo conservata in la Vaticana i archivoi, cae concernanta la documento in quiui datigias della epoco della dictatura, Taturo en Argentino, regule antauen iras, cae oni povos completigi gin ene de malmultai monatoi. La condicioi por consulto de tia materialo estos pristuditai post la fino della catalogado interconsente cun la Argentina Episcopara Conferenzo. Sed iam nun, oni clopodas respondi alla specifai consulto petoi levitai pro apartai motivoi el justiza au humanezza spezzo. Damasco, en Sirio, la registarai trup poi liberigis la nordan parton de Palmira, gis nun occupazita de la miliziano e de la sina nomanta Islama Stato. Crome, l'aula usona state secretario Kerry, danca alla batal halto, post la accordo inter Ruslando cae usono, la bataloi malcrescis octec vin naudec procente. Intertempe in Genevo dauras la nerectai intertractoi peratai de unuigintai nazioi. Pyongyang, la curaziloi destinitai al 1500 malsanuloi e tubercoloso, assistitai de fondaggio Eugene Bell, atingis Nordan Coreion. La registaro de Seulo, por la unua foio dum dude chiaroi, aspectis intensa malebligi la alsendon de curaziloi. Nun, la transportiloi, kiwi alportis 6 monatoin da terapio por ciu e la malsanuloi, estis raitigitai. Malgrau che la strecigioi inter Norda cae Suda Coreio io constante crescas, la registaro guidata de Park Geun-ye ancau reitigis la delegazion de fondaggio Eugene Bell iri al Norda Coreio. La venonta voyaggio ocasos della decnaua de aprilo gis la deca de maio. Intertempe la situazio en la Corea duaninsulo aspectas pli gravigianta. La passintan dudecunuan de marto la armeo de la Nordo lancis novan serion da missiloi kiwi falis en la maron. La propagando de la regimo difini ilin la fina testadoi antau la lancio, cae gi comprenigis che venont foie la armiloin oni al celos ne plu al maro sed all'atero. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, de nove dibenitan sanctan pascan tritagon, gis reaudo venontan dimancion, pasco dimancio, ni presentos la messagion urbi et orbi al Romo cae alla mondo de Papo Francisco. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.